Tady je Olomouc, vysílá studio Československého rozhlasu v Olomouci. Vážení přátelé, pokud víme, zatím se nic nezměnilo na zprávě, kterou jsme vám už předali, kterou už jsme jednou vysílali, že několik tanků vojsk spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy, patrně jde o armádu polskou, stojí v prostoru hvězdárny v Olomouci a také jsme dostali zprávu, že několik tanků a obrněných transportérů stojí na silnici k Lutínu.
Slyšíme hlas Bohuslava Matyáše, který zněl z přijímačů v srpnu roku 1968. Vysílalo se nejprve ze studia na náměstí Míru, dnes Horním náměstí, a později z utajeného stanoviště nazvaného podle představitelů tehdejších politických reform spojených se společenským uvolněním Dubček císař ABX. Budova rozhlasu byla samozřejmě velmi rychle obsazena okupační armádou.
Jeden automátčik se staví k už vypnutému mikrofonu ve studiu, další k mixážnímu pultu. Jiný zůstává na stráži u vstupních dveří. Tváří se zarputile a nepřátelsky. Ostatní Rusové prolezli všechny místnosti a pořád hledali. Kde je radio Uziel? Kde je radio Pirdátčik? Kde je radio Stáncia? Všichni zaměstnanci tvrdili, že zděs radio Stáncia nět. A odkud se vysílá, to, že nevědí. Ještě než se po studiu rozestavila celá ta horda, stačil technik a řidič Oskar Dvořák odnést do auta na dvoře magnetofon na gru s mikrofonem, základní zařízení nového zpravodajského stanoviště Dubček císař ABX. Jehož název vznikl na okresním výboru KSČ. Velitel přepadové skupiny se samolibě usadil v křesle za stolem v Rečkově kanceláři. Po nějaké chvíli, vykládali mi potom kolegové, vyběhl, jako by ho pronásledovali vosy. Šermoval pistolí v ruce, ukazoval na mluvící bedničku rozhlasu po drátě na stěně a křičel: "Jak je to možná? My tu máme všechno obsazeno a rádio vysílá dál."
Tolik ukázka z textu Československý rozhlas Olomouc 60. let minulého století ve vzpomínkách od Lubomíra Smiřického, sepsaného za spolupráce Bohuslava Matyáše v podání herce Petra Kubese. Jak vypadalo to improvizované studio a vysílání ze stanoviště Dubček císař ABX, vzpomíná Bohuslav Matyáš.
Jedno studio bylo na Dvořákově ulici ve škole, samozřejmě ne z hlavního vchodu, ale tam je taková boční cimérka malá, tak asi 2x2 metry, kde měli spojaři nějaké takové propojovací pracoviště. Ale protože to bylo malinkaté a protože byly prázdniny a děti do školy nechodili. A přeci jenom za mnou tam občas přijelo auto a dovezl mi Jarolím Kout nějaké zprávy ke čtení zas a tak dále. Nechtěli jsme budit pozornost. Tak ti spojaři potom to přestěhovali do podobné místnosti, ale už daleko větší. Něco ve stylu kočárkárny nebo kolárny na Neředinském sídlišti v jednom paneláku. V tom sklepním okénku jsme jednoho dne pozorovali holinky vojenské a měli jsme zprávu, že nás nějak hledají a zaměřují. Takže to by se ve mně byl krve dosti nedořezal, protože jsme nevěděli, co bude. Že? Tam jsme byli sice v té místnosti zamčení, no ale tak vojáci, že jo. Tam mohli se dobývat nějak, no a nestalo se naštěstí.
A jak se informace šířené z ukrytých stanovišť dostávaly k posluchačům a kam až se dostaly?
Já jsem četl na mikrofon, který byl přes švýcarskou Nagru, což je reportážní magnetofon, a přes tu Nagru to bylo kablíkem dovedené do těch panelů propojovacích, kam to zapojili ti spojaři. No a s tama to šlo prostřednictvím spojů do rozhlasu po drátě, který tehdy byl v Olomouci všude, že jo, v hostinci a v nemocnici a v hotelích a v obchodech a všude na závodech, ale taky myslím v Litovli, v Uničově, mám dojem, že i v Přerově, takže ta oblast pokrytá tím vysíláním rozhlasu po drátě byla v celku dost velká. No a potom, když se vrátil Vladimír Tyřo z dovolené, to bylo asi třetí den okupace, tak byl takovou spojkou mezi naším vysíláním olomouckým a Ostravou. A ta Ostrava nás občas přebírala do svého vysílání. To šlo po telefonických linkách, zase prostřednictvím těch spojů. A taky nás Ostrava pod svou firmou a naší podfirmou vlastně zařadila do celostátního, do té štafety takzvané, kdy se hlásila různá krajská studia, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice, město na Dunaji, Bratislava, celá Československá republika. No a u Litovle, dneska už ten stožár tam nestojí, ale taková dominanta, když člověk přijížděl k Litovli po leta, bývala vysokánská konstrukce ocelová vojenské vysílačky. A ti si začali v těch okupačních dnech říkat ječmínek a jako vojáci měli úžasně daleký dosah. Mám 100% zaručené zprávy, že nás bylo slyšet prostřednictvím toho ječmínka ve Švédsku a na severu Afriky.
Bohuslav Matyáš byl tedy hlasem Československého rozhlasu v Olomouci v době okupace armádami Varšavské smlouvy. Vysílání připravovali ještě někteří další lidé, jak vzpomíná tou vůdčí osobností, která převzala hned na počátku iniciativu, byl redaktor Jarolím Koutný. Některé informace z té doby se ovšem dozvěděl až po letech, při setkání s Lubomírem Smiřickým.
U něho doma vlastně se scházeli Vladimír Týřl, který se v průběhu už okupace vracel z dovolené vlakem z Karlových Varů, Smiřický a Koutný, a chystali ty materiály, texty pro mě, a ten Jarolím jediný s Oskarem Dvořákem věděli, kde jsem, a tam mě to dovezli a tam jsem to já teda přečetl, a pak to ten Jarolím zase všechno zbalil, odvezl. Nám tvrdil, nám, nejbližším spolupracovníkům, tvrdil leta, že to je skované někde v nějaké studni na dědině. Nakonec jsem se dověděl, že to bylo na Purkrabské ulici na Hradě, v nějakém sklípku u kamaráda. Vlastně schoval to tam a zase to tam to po roce 89 vyhrabal Miloš Čermák, který to potom vydal jako 7 olomouckých dnů jako knížku.
28. srpna po 7 olomouckých dnech se vysílání přesunulo z utajených prostor opět do budovy rozhlasu.
Vrátila se ta unesená delegace, že jo, v čele s Dubčekem, potom za nimi letěl do Moskvy i prezident Svoboda, nějak to tam teda nakonec spytlikovali tak, že naši to všichni až na doktora Krígla podepsali a vrátili se s podepsaným moskevským protokolem. Alexandr Dubček, tehdy stále první tajemník UVKSČ, promluvil v pražském rozhlase. Národ zaslzel, že jo, protože Dubčekovi se klepal hlas a naplakával přitom a bylo vidět, že je naprosto zdrcený. No a tak se národ dověděl, že tedy vlastně okupace je zlegalizovaná tím způsobem, a my jsme taky ukončili tím pádem vysílání jako všichni ostatní, kdo různě po republice se vysílalo. Pak jsme měli už jenom takovou promluvu krátkou. Já vím, si vzpomínám, že jsem končil tady ten závěr, že naděje umírá poslední.
Ovšem naděje zvolna pohasínaly a olomoucký rozhlas se výrazně proměnil. Jak už jsme dříve zmínili, nastala doba, kdy se odsud 20 let téměř nevysílalo. Zdejší studio sloužilo pro natáčení hudebních a dalších pořadů pro Československý rozhlas Ostrava a celoplošné stanice. Stejně jako jiní, kteří odmítali odsoudit své jednání a přizpůsobit se novým poměrům, musel i Bohuslav Matyáš odejít z novin i od rozhlasového mikrofonu. Živil se jako mazač pece a později palič expanditu, jeřábník a revizor vysokotlakých zařízení.
Mě neobtěžovalo dělat ani skladníka a vůbec mě neobtěžovalo 30 let se živit jako revizní technik tlakových nádob a zdvíhacích zařízení, a taky mě to bavilo. Teď už jsem to všecko pověsil na hřebík, už jsem v důchodu.
Naštěstí se po roce 1989 mohl Bohuslav Matyáš opět vrátit k rozhlasu a k publicistice. Vysílal v soukromém zlínském rádiu a napsal několik knížek s fejetony a s rozhovory s významnými osobnostmi z různých oborů a působí také v regionálním časopisu Zvuk.